Faptele Apostolilor, capitolul 22, începând cu versetul 21 și până la sfârșit. Recitim versetul 21 pentru ca să avem legătură cu pasajul de săptămâna trecută. Atunci el mi-a zis, du-te căci te voi trimite departe la neamuri. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Și scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Pe când îl legau cu curelele, Pavel a zis sutașului care era de față, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? La uzul acestor cuvinte, sutașul s-a dus să dea de știre capitanului și a zis, ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Și când a venit, capitanul a zis lui Pavel, spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el. Capitanul a zis, eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Numai decât cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească. Ba, capitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că îl legase. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și a poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. Apoi a adus pe Pavel jos și l-a pus înaintea lor. Amin. O să parcurgem cu ajutorul Domnului a doua parte din capitolul 22, capitol căruia i-am pus tema pledoaria împărăției. Și care cuprinde aceste două părți, prima prezentare a părării, versetele 1 la 21 și a doua, pervertirea puterii, 22 la 30. Pervertirea puterii sau puteri în pericol. Am văzut că Pavel folosește orice ocazie pentru ca să-l propovăduiască pe Domnul Iisus Hristos. Aceasta era chemarea lui, aceasta era mărturisirea lui de credință, aceasta era slujba lui și aceasta o făcea cu cea mai mare dedicare. Era înțelegerea lui sau era felul în care apostolul Pavel înțelegea planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Spune el, pentru el am pierdut toate. Pentru Hristos a pierdut totul și a lăsat totul în urmă și socotește totul ca un gunoi. Și a avut ce lăsa în urmă. Să nu credem că n-a avut ce lăsa în urmă. Saul din Tars a avut foarte multe lucruri care erau un câștig pentru el și mare câștig. Saul din Tars era unul din Israel care probabil avea cele mai mari câștiguri și avea o poziție dintre cele mai privilegiate. Și la vârsta lui era mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din generația lui și mai privilegiat decât cei mai mulți dintre ei, pentru că se pare că făcea parte chiar din Sanhedrinul evreiesc, din tribunalul militar evreiesc, unde una din condiții era că trebuie să fie major și majoratul la evrei se lua la 30 de ani. Deci de la 30 de ani în sus era socotit major. Leviții intrau în slujbă la 30 de ani până la 50 de ani. Teoretic era asta, însă practic, în Sanhedrin, în sobor, în sfatul bătrânilor, intrau de regulă bătrânii, cei care au dobândit înțelepciune prin experiență de-a lungul anilor, însă în cazuri cu totul excepționale puteau fi admiși, teoretic puteau fi admiși după vârsta de 30 de ani, oricine. Însă practic, majoritatea erau în vârstă, bătrâni. În cazuri cu totul excepționale puteau să fie admiși și mai tineri. Când erau persoane foarte dotate, foarte abile, foarte înțelepte, unul dintre aceștia a fost Saul din Tars. Deci Saul din Tars a avut ce lăsa în urmă. Și a avut mult de lăsat și probabil că cel mai mult din generația lui a avut de lăsat în urmă. Și iată că acest om, care a avut cel mai mult, lucruri care pentru mine erau câștiguri și mari câștiguri, și în ce privește legea, și în ce privește starea, să spunem, starea civilă, situația socială și în ce privește situația intelectuală și în ce privește religia, pentru că slujea lui Dumnezeu, spune el, după calea, după cea mai îngustă partidă a fariseilor, fariseu din farisei, din farisei, și în ce privea istoricul familiei lui. Eu sunt iudeu din seminția lui Beniamin. O seminție cu însemnătate deosebită în istoria Israelului, deci multe lucruri și multe câștiguri. Putea putea să se realizeze pe plan profesional, putea să se realizeze pe plan social, putea să se realizeze pe plan politic, putea să se realizeze pe plan religios. În toate aceste domenii era foarte abil, avea o moștenire mare, era foarte bine pregătit și spun astăzi filozofii și spun astăzi istoricii, păcat că Saul din Tars s-a convertit la creștinism. Că dacă nu s-ar fi convertit, ar fi fost unul dintre marii filozofi ai Antichității. Ar fi devenit unul din marii filozofi ai Antichității. Noi am spune, ce binecuvântare că Saul din Tars a fost și s-a lăsat și s-a convertit la creștinism și a fost transformat, pentru că a devenit nu unul din marii filozofi ai Antichității, însă pentru cine vrea filozofie și adevărata filozofie, va descoperi că e cel mai mare filozof al Antichității, a devenit cel mai mare teolog al Antichității, a devenit cel mai mare, într-un sens, dintre apostoli, că i s-a încredințat o lucrare unică, cum n-a fost încredințată niciunul dintre ceilalți apostoli, și spune el însuși despre lucrarea care a fost încredințată de Dumnezeu, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Ba încă am lucrat mai mult decât toți. Era un fapt dovedit, era un fapt cunoscut, era cert lucrul acesta. Întrecea cu mult pe toți ceilalți apostoli, prin lucrarea care a fost încredințată și prin felul în care a făcut lucrarea aceasta. Ba încă am lucrat mai mult decât toți și spune asta apostolul Pavel fără niciun fel de urmă de mândrie. În asta, că el spune, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Mi s-a dat har din partea lui Dumnezeu, mi s-a dat mai mult har decât celorlalți, deși eu nu meritam absolut deloc, pentru că eu nu merit nici să port numele de apostol, nu să fiu și să fac lucrarea de apostol, pentru că am prigonit Biserica lui Hristos și toată această realitate îl face pe Pavel poate și mai smerit decât toți ceilalți, pentru că i s-a acordat și mai mult har și Dumnezeu dă har celor smeriți, iar celor mândri le stă împotrivă. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Noi, nu parcă ni se taie respirația citind și meditând la acest om al lui Dumnezeu, la lucrarea care a fost încredințată și la felul în care și-a dus la îndeplinire această lucrare. Pentru că să ne readucem aminte ce spunea prezbiterilor din Efes pe care i-a întâlnit la Milet, în 20:24, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Și împlina prin aceasta cuvintele Domnului Iisus Hristos, oricine își iubește viața o va pierde. Dar cine își va pierde viața pentru mine și pentru numele meu o va câștiga. Nu țin numai decât la viața mea, nu mi-e scumpă viața mea. Ceea ce mi-este scump, mai scump decât orice, este viața lui Hristos în mine. Și Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. Deci viața mea nici nu mai există pentru mine. Că am fost răstignit împreună cu Hristos. Viața mea este viața mea dinainte, de care mi-e rușine. Am fost prigonitor, am fost hulitor, dar am căpătat îndurare din partea lui Dumnezeu. Viața mea de acum înainte este viața pe care mi-a dat-o Dumnezeu. M-a înviat din morți, m-a dus la viață. Numai viața asta mai există pentru mine, numai pentru asta trăiesc. Și viața pe care o trăiesc, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, în trupul acesta, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Iată un om consecvent crezului pe care îl are. Mereu afirmă și mereu face același lucru. Și spune Filipeni 3, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte pentru premiul chemării cerești în Hristos Iisus. Astăzi medităm la ceea ce am numit pervertirea puterii sau puteri în pericol. Și o să vedem cum împărăția lui Dumnezeu, că vorbim de pledoaria împărăției, prezentarea, apărarea împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu era scopul lui. Singurul, am spune scopul suprem, dar n-am putea să spunem scopul suprem, că avea numai un singur scop. Un singur lucru avea apostolul Pavel, să predice Evanghelia Domnului Iisus Hristos, să ducă împărăția lui Dumnezeu până la marginile lumii. Și împărăția lui Dumnezeu, acolo unde ajunge, se manifestă cu putere. Împărăția lui Dumnezeu pune stăpânire peste împărățiile neamurilor. Împărăția lui Dumnezeu pătrunde în împărățiile acestei lumi într-un chip tainic, într-un chip nevăzut, însă într-un chip foarte simțit, pentru că transformă culturi, transformă împărății, transformă popoare, transformă persoane, transformă totul de unde ajunge împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu se manifestă cu putere. Pentru că acolo unde intră împărăția lui Dumnezeu este un conflict între lumină și întuneric. Lumea toată zace în cel rău. Toți sunt în întuneric. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Când vine împărăția lui Dumnezeu, prin solii împărăției lui Dumnezeu, vine lumina. Și despre lumină spune apostolul Pavel, apostolul Ioan, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Venirea împărăției lui Dumnezeu într-o anumită zonă, într-o comunitate, într-o casă, este ca și într-o noapte în care cineva intră într-o casă și aprinde lumina, închide întrerupătorul. Dintr-o dată se face lumina și întunericul dispare. Venirea împărăției lui Dumnezeu are un astfel de caracter radical. Răspândirea împărăției lui Dumnezeu transformă totul pe unde ajunge. Și o să vedem din pasajul acesta cum toate puterile și toate formele puterii omenești sunt amenințate acolo unde apare împărăția lui Dumnezeu, unde începe să se manifeste prin slujitorii împărăției lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel celor din Corint, care unii se îndepărtau deja de la adevărul împărăției, când voi veni vreau să văd nu vorbele celor ce s-au îngânfat, ci puterea. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Deci, un semn distinctiv al prezenței și al venirii împărăției lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu, manifestarea puterii transformatoare a lui Dumnezeu. Dacă nu se produce transformare, atunci mare semn de întrebare dacă există sau nu există vreun fel de manifestare a puterii lui Dumnezeu. 1. Puterea naționalismului, versetele 22 și 23. Spuneam că toate formele pe care le îmbracă puterea omenească sunt amenințate. Acolo unde apare împărăția lui Dumnezeu și unde apar trimișii lui Dumnezeu. Că spune Pavel despre el și despre toți ceilalți, noi dar suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu era în ei și se manifesta în primul rând prin predicare. Și apoi se manifesta, că spune Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Evanghelia este putere. Și știți, sigur, că cuvântul pentru putere, acolo în Roman, capitolul 1, este dunamis, de unde vine cuvântul dinamită în românește, deci e o putere detonatoare, o putere care, într-un fel, distruge totul pe unde ajunge pentru ca să rezidească. Dacă cineva este în Hristos, este o zidire nouă, o creație nouă, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a venit cu putere. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, de ce am numit puterea naționalismului? L-au ascultat până la cuvântul acesta, care cuvânt? De aceea am citit versetul dinainte. Atunci el mi-a zis, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Care era cuvântul? Neamuri. Acesta a fost cuvântul care a schimbat dintr-o dată toată situația. L-au ascultat cu foarte mare atenție. Când au auzit că le vorbește în limba evrească, au ținut și mai multă liniște. Nimeni n-a deschis gura, nu s-a auzit un strigăt în mulțime, o liniște de mormânt, ceea ce l-a surprins cu totul pe căpitanul care a pus mâna pe el, pentru că mulțimea aceasta înfuriată a căutat să-l rupă în bucăți pe apostolul Pavel. Și nu știa cum de a reușit acest om, prin câteva cuvinte, de-abia a început să vorbească și dintr-o dată se face o liniște foarte mare. Vedeți cum vine împărăția lui Dumnezeu, cum se manifestă prin slujitorii împărăției lui Dumnezeu, ce putere. N-a avut putere capitanul, n-au avut putere soldații, n-au avut putere sutașii. Erau garnizoana templului, ei erau însărcinați cu păstrarea ordinii și menținerea ordinii în zona templului. N-au putut să facă aproape nimic. Unii strigau într-un fel, alții strigau în alt fel, o gloată în debandadă, care nu mai știau nici ei ce vor, gata să izbucnească o nouă revoluție, o nouă răscoală în Ierusalim. Și dintr-o dată, omul acesta, care era, se pare, cauza conflictului și a tulburării, fără să se întâmple nimic altceva, spune câteva cuvinte, îi spune o propoziție capitanului și după aceea începe să vorbească mulțimii și se face o liniște mare și se face și mai mare liniște atunci când le vorbește în limba evrească. Cum se manifestă puterea lui Dumnezeu? N-a fost un tunet din cer, n-au fost fulgere, n-au fost, știu eu, fenomene astronomice neobișnuite, nu a lovit Dumnezeu pe unii din ei să cadă morți, cum s-a întâmplat în pustie, nu s-a întâmplat absolut nimic, niciun fel de fenomen de genul acesta, ci acest om doar a început să vorbească. Însă acest om când vorbește, nu vorbește orice. Și spuneam cât de important este limbajul, cât de important este mesajul, cât de important este ceea ce vorbim și cum vorbim. Foarte important. Și mai ales când este o mare mulțime, trebuie să te gândești și trebuie să controlezi foarte bine ceea ce vorbești. Pentru că foarte repede o mulțime mare poate fi pierdută de sub control. Era deja în afară de orice control. Acum trebuia adusă sub control mulțimea aceasta și nu putea fi adusă decât prin cuvintele lui Dumnezeu. Spune Apostolul Petru, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Cât de important este să ne rugăm ca să ni se dea cuvintele lui Dumnezeu. Cine cunoaște cuvintele lui Dumnezeu? Cine știe ce să spună unei mari mulțimi ca să se liniștească dintr-o dată? Nimeni nu știe. Nici măcar Apostolul Pavel nu știa. De aceea le spune efesenilor și le spune tuturor bisericilor, rugați-vă, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu rugăciune și stăruință pentru toți sfinții, pentru toți sfinții și pentru mine. Ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, să mi se dea cuvânt, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și când începe să spună cuvintele lui Dumnezeu, se manifestă puterea lui Dumnezeu într-un fel nebănuit, neașteptat, surprinzător pentru toți cei care erau acolo, nici lor nu le venea să creadă. Cred că nici acestor evrei, mulțimea asta mare, nu putea să creadă ce se întâmplă cu ei. N-am vrut noi să-l omorâm înainte, iată că acum e ordine, putem să-mi punem mâna imediat. Sutașul, capitanul a vrut să-l scoate ca să nu fie rupt în bucăți și să-l bage în garnizoană și să fie cercetat acolo, să vadă din ce cauză este părât că nu putea să înțeleagă nimic. Aici se întâmplă un mare miracol, însă citind, dacă citim așa în mod obișnuit, ca orice lectură, ca o narațiune, ca o istorie, apar lucrurile tare obișnuite. Pur și simplu s-a întâmplat așa. Însă dacă începem să ne punem întrebări, să ne punem întrebări, să încercăm să fim acolo, să încercăm să ne explicăm cum s-a întâmplat așa ceva, nimeni n-avea nicio explicație. Nu putea să existe decât una singură. Era prezentă împărăția lui Dumnezeu. Cum era, cum a venit împărăția lui Dumnezeu? Dintr-o dată, uite, printr-un om. Cum să vină împărăția lui Dumnezeu printr-un om? Într-un loc, într-un oraș mare, în Ierusalim, în zona templului, într-un popor foarte religios, într-o mulțime înfierbântată și tulburată și mânioasă, care voia să-l dea la moarte, că ei vor reveni. După o vreme vor reveni exact la starea în care a fost la început. Însă, dintr-o dată, se face mare liniște și toți aceștia pot să audă cel mai important mesaj pe care l-au auzit în viața lor. Niciodată n-au auzit un mesaj atât de important și unii din ei nici nu-l vor mai auzi vreodată. Și pentru ca să-l audă bine și să-l înțeleagă bine, este nevoie de un om care să le vorbească bine, să le vorbească bine în limba lor evreiască, în limba care s-au născut, cum le-a vorbit Dumnezeu și în ziua cincizecimii, lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba în care ne-am născut. Și mesajul acesta va rămâne ca mărturie pentru marea majoritate, pentru că o să vedem în final cât s-au întors. Nici nu scrie Luca aici. Foarte puțin. Dacă au existat, să știți că au fost foarte puțin. Dintr-o mulțime imensă, dacă au fost unii, poate au fost unii asupra cărora cuvântul a avut efect, cum a avut și asupra lui atunci când Ștefan a fost omorât cu pietre. El spune, Pavel aici, vorbind cu Dumnezeu, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față. Îmi uneam în cuvințarea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce-l omorau. A avut un efect. A avut o influență. Chiar faptul că păzea hainele lui Ștefan, moartea lui Ștefan, rugăciunea lui Ștefan, cuvintele pe care le-a spus Ștefan, mesajul, nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a puterii cu care vorbea Ștefan. Împărăția lui Dumnezeu se manifesta cu putere. Citim de Domnul Iisus Hristos că El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau fariseii și cărturarii. De unde venea puterea? Venea de la Dumnezeu. Cum se manifesta? Se manifesta prin Duhul lui Dumnezeu. O dovadă dată de Duhul și de putere. Și manifestarea asta, să știți că de cele mai multe ori, nu era o manifestare dramatică. Manifestarea puterii lui Dumnezeu nu era o manifestare dramatică prin tot felul de lucruri neobișnuite, ca oamenii să rămână șocați. Ca așa s-ar duce oamenii cu grămada să vadă numai căsături pe jos și numai semne și numai țipete în toate felurile și să vadă ceva, că oamenii vor să vadă ceva dramatic, așa, vor să vadă ceva violent, să vadă ceva ce n-au mai văzut. Deci, marea majoritate a cazurilor se manifestă în cel mai natural și în cel mai obișnuit mod. Printr-un om care vorbește și care poate nici nu vorbește foarte tare, că spuneau cei din Corint, când este el prezent, epistolele lui sunt cu greutate, însă când e prezent, este moale. Deci, iată, printr-un om care e apreciat sau judecat, analizat de alții, și spun despre el că este moale. Cum se manifestă puterea lui Dumnezeu într-un om moale? Se poate? Se poate, noi suntem convinși de asta. Ei, a spune, tocmai într-un om moale se poate manifesta puterea lui Dumnezeu. Că într-unul care e tare și se crede în puterea lui, mai greu se poate manifesta puterea lui Dumnezeu. Că dacă face ceva și lumea se uită la el, păi pui tare, uite că ea a luat porțile cetății filistenilor, le-o smulț afară din rădăcină și le-o dus din temelie și le-au dus și le-au pus pe vârful dealului. Sigur că băga spaima în toți ăștia. Păi are putere. Puteau să confunde puterea lui Dumnezeu cu puterea lui Samson. Și până la urmă, știți în ce rătăcire au căzut și Samson? Voi face ca și mai înainte. Cine va face? Eu. Voi face ca... Și când nu știa că Domnul se depărtase de la el și nu a încercat, nimic nu mai... Cât a fost de tare, n-a mai putut să facă absolut nimic. Spune Saul, Pavel, totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. L-au ascultat până la cuvântul acesta. Du-te că te voi trimite departe la neamuri. Și acum, când este menționat acest cuvânt, neamurile, se schimbă tot. Parcă au ieșit dintr-o stare de transă. Parcă mulțimea asta a fost cumva hipnotizată până acum. Ascultă ca hipnotizați tot mesajul, toată apărarea lui Pavel. Și să vedem cum lucrează Duhul lui Dumnezeu, să împlinească planurile lui Dumnezeu. Pentru că să ne reamintim ce i-a spus Dumnezeu în timpul răpirii sufletești din templu. Spune Pavel, mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească. Și important să ținem minte lucrul acesta. Dacă vrem să cădem vreodată în vreo răpire sufletească, și dacă credem că e posibil așa ceva și că ni se poate întâmpla așa ceva și că Dumnezeu poate să facă așa ceva și dacă am dori așa ceva, când și în ce condiții se poate întâmpla? Pe când mă rugam. Și unde mă rugam? În templu. Prezența la casa lui Dumnezeu este neapărat necesară. Rugăciunea este neapărat necesară. Stăruința în rugăciune este neapărat necesară. Toate aceste lucruri îndeplinite, curăția vieții, mărturisirea păcatelor este neapărat necesară. Toate acestea îndeplinite nu confirmă și nu dă siguranța că ți se va întâmpla lucrul acesta. Însă dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, cu siguranță că nu ți se va întâmpla nimic. Nu se poate întâmpla absolut nimic. Că spun, ha, păi da, dar de atâta timp merg și nu mi se întâmplă nimic. Păi uite că și eu, ce câștig am dacă eu mă sfințesc și dacă nu trăiesc ca ceilalți, că nu mi se întâmplă nimic. Nu ai nicio asigurare și nicio promisiune că ți se va întâmpla ceva. Nu e obligatoriu să ți se întâmple. Ți se poate întâmpla. Așteaptă să ți se întâmple. Este posibilitatea aceasta. Trăiește cu speranța că ți se va întâmpla ceva și că vei vedea minunile lui Dumnezeu. Dar îndeplinește condițiile. Altfel nu ai ce să speri. Altfel nu ai ce să aștepți. Ioan Botezătorul a fost socotit un profet de tot Israelul. Câte minuni a făcut? Niciuna. Nici o minune n-a făcut Ioan Botezătorul. Și a murit în credința aceasta. Știți că a venit o vreme de îndoială. Tu ești acela pe care trebuie să vină sau să așteptăm pe un altul. Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ce vedeți și auziți. Și ce-au văzut? Ce-au văzut ei? Minuni, minuni, multe minuni au văzut. Și Ioan Botezătorul nu a făcut niciuna. Duceți-vă și spuneți-i lui Ioan ce vedeți, împărăția lui Dumnezeu a venit să manifestă cu multe minuni. Că nu mi se întâmplă mie, că nu experimentez eu, asta e cu totul altceva, Dumnezeu e suveran. Toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește, dar așteaptă să ți se întâmple. Crede că ți se poate întâmpla, speră. Nu lipsi de la casa lui Dumnezeu, stăruiește în rugăciune, citește cuvântul lui Dumnezeu, împlinește voia lui Dumnezeu, sfințește-te, caută să slujești lui Dumnezeu, caută să faci un singur lucru, pentru că un singur lucru trebuiește, toate celelalte rămân. O singură osteneală nu este zadarnică, din toate ostenelile din lumea aceasta, una singură nu e zadarnică. De aceea, frații mei, sporiți totdeauna lucrul Domnului, fiți tari, neclintiți, știind că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Care osteneală nu e zadarnică? În Domnul? Numai asta nu e zadarnică. Toate celelalte sunt zadarnice. Totul este deșertăciune și goană după vânt. L-au ascultat până la cuvântul acesta. Și aici nu mai putut. Aici, dintr-o dată, au explodat iarăși. Ca și înainte. Au revenit la starea dinainte. Și am spus, suveranitatea lui Dumnezeu arăta că, spune, am văzut pe Domnul, în timp, am căzut într-o răpire sufletească, am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, că nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Vedeți suveranitatea lui Dumnezeu și a tot știința lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, faptul că Dumnezeu le prevede pe toate dinainte, că toate îi sunt cunoscute lui Dumnezeu. Orice situație, orice persoană, orice împrejurare, orice tulburare, toate îi sunt cunoscute. Lucrările lui Dumnezeu cum sunt de la întemeierea lumii? Încheiate! Toate lucrările lui Dumnezeu sunt încheiate de la întemeierea lumii. Nu se poate întâmpla nimic nou sub soare. Nu se poate nimic întâmpla din ceea ce nu este lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Toate și tot răul care se întâmplă în lume este cuprins în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl folosește chiar răul și chiar lucrurile care par împotriva împărăției, împotriva sfinților. Toate acestea le folosește spre împlinirea planurilor sale. Și omul peste toate acestea spune că e liber. Cât de liber? Cine e liber și cât de liber este? Cât de mult ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu? Cât de recunoscători ar trebui să fim lui Dumnezeu că suntem în lucrările Lui și nu suntem împotriva planurilor Lui? Și dacă am fi împotriva planurilor Lui, și atunci s-ar folosi de fiecare și de uneltele mâniei se folosește Dumnezeu pentru împlinirea planurilor Lui. Însă destinul este îngrozitor. Pentru uneltele mâniei lui Dumnezeu, destinul este îngrozitor. Iadul cel veșnic, întunericul de afară, unde focul nu se stinge și unde viermele nu doarme. Și despre unii, spune Scriptura, un dezastru și mai mare. Pentru cei care fac pe unul din acești micuți să păcătuiască, pentru unii care în numele lui Hristos și în numele lui Dumnezeu și în numele credinței, pentru unii care fac parte formal din ceea ce se numește biserica astăzi, determină pe alții să păcătuiască, spune Scriptura, mai de folos ar fi fost pentru ei să nu se fi născut. Cum ar fi pentru Iuda? Cum l-ați analizat? Nu era mai de folos să nu se fi născut, să fi fost ca o stârpitură care n-a văzut lumina niciodată, decât să se nască și să-l vândă pe Mântuitorul și să-și pună capăt zilelor, să devină unealta diavolului, să intre diavolul în el, să ajungă demonizat. Pentru atâția oameni care sunt demonizați astăzi în lume, n-ar fi fost mai de folos pentru ei să nu se fi născut niciodată? Foarte multe întrebări ridică această problemă a răului, care e atât de generalizat și de răspândit în lume. Însă știm ceva care poate să ne dea liniște și a minții și a inimii. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cum ajunge mintea noastră să fie păzită? De tot felul de întrebări de felul acesta, de tot felul de izvodiri ale minții, de tot felul de probleme filozofice, existențiale, de toate felurile, atâtea obiecții, atâtea întrebări, atâtea împotrivire, atâtea acuzații asupra creștinismului, asupra credinței creștine, împotriva lui Dumnezeu, împotriva Bibliei și se scriu atât de multe cărți. N-au niciun fel de pace, n-au niciun fel de liniște, cei răi n-au pace, zice Domnul. Și cu ce? Cu ce? De unde vin toate aceste întrebări? De unde vin toate aceste obiecții? Din cap, deci, din acest creier care izvodește tot felul de lucruri, tot felul de presupoziții. Pun în acest creier, pun în lumină tot felul de posibilități. Aduce tot felul de argumente, aduce tot felul de dovezi prin care se arată că acest cuvânt nu e adevărat. În final, aici bate tot. Că acest cuvânt nu e adevărat. Că nu e revelația lui Dumnezeu. Și dacă Biblia nu e revelația lui Dumnezeu, atunci totul cade. Pentru că nu mai avem sprijin. Adevărul, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci pentru cartea asta se dă cea mai mare bătălie în univers. Nu există și n-a existat niciodată în istoria lumii o bătălie mai mare decât asta. Și se dă de mii de ani, de 5.000 de ani, de 6.000 de ani, se dă bătălia aceasta pentru adevăr. Între adevăr și minciună, între lumină și întuneric, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția satanei. E, unde e cartea asta? Cine a distrus-o? Cine a făcut-o să dispară? Nimeni n-a făcut-o. Dimpotrivă, astăzi, după 6.000 de ani, este răspândită în toată lumea, așa a umplut toată lumea. Iată un semn și o ilustrație a felului în care se răspândește împărăția lui Dumnezeu. Cine o poate opri? Au făcut tot ce au putut și au luptat împotriva acestei cărți și această carte a umplut lumea și continuă să umple lumea și iată că a dus Dumnezeu vremuri acum că dădea oamenii un salariu întreg pentru o Biblie. 3/4, numai s-o poate obține. Și unii și-au vândut sufletul cu Bibliile. Că au făcut afacere din Biblie, le-au primit pe gratis și au vândut o Biblie pe un salariu. Și ziua aceea o să arate. Mai bine era pentru ei să nu se fi născut niciodată. Și Dumnezeu s-a folosit și de ei, ca alții, să obțină ce era mai de preț pentru ei, să dea un salariu întreg pentru o Biblie. Nu s-au pierdut banii aia, să nu credeți că s-au pierdut. Că i-au luat un borfaș, că i-au luat un șarlatan. Că mulți au luat bani de felul acesta. Însă ziua aceea, pentru toți acești oameni, ar fi fost mai de folos să nu se fi născut niciodată. Și totuși, Dumnezeu s-a folosit de ei. Că oamenii ăștia pentru bani și-au pus viața în pericol. Ca să obțină, ca să facă bani, ei s-au pus în aceste rețele de transfer a Bibliilor, de trecere a Bibliilor frauduloase peste frontieră, pentru bani au făcut asta. S-au folosit de ei, Dumnezeu, de aceste unelte ale mâniei, că pocăiții n-au avut curaj și îndrăzneală să facă așa ceva, să-și pună viața în pericol, dar a fost bine pentru asta că pocăiții au fost gata să dea un salariu pentru o Biblie. Și acești oameni au adus Bibliile în țară și prin ei au ajuns Bibliile și s-au răspândit Bibliile în țara aceasta. Vedeți cum folosește Dumnezeu, cum se folosește de toate lucrurile spre împlinirea planurilor sale? Evreii erau naționaliști și astăzi sunt naționaliști. Și mai sunt și alte popoare naționaliste și șovine. Și naționalismul și șovinismul e răspândit în toate națiunile de lumii și în toate culturile, fiecăruia îi se pare că el e cel mai bun. Cultura lui e cea mai bună, limba lui e cea mai frumoasă, poporul lui și disprețuiește pe alții și judecă pe alții. V-am spus ce discriminare era și în Coreea și era chiar și între pocăiți, între creștini, între studenți, la seminar, pastori, erau din diferite părți ale lumii, diferite obiceiuri, diferite culturi, diferite culori ale pielii. Discriminarea pornea așa, de la alb și de la blond în jos. Deci fiecare discrimina pe cine e mai puțin alb, mai puțin blond și așa mai departe. Era tot mai jos. Dacă eu mergeam pe stradă, în Seul se opreau taxiurile după mine. Oprea în dreptul meu și îmi făcea semn. Mă invita foarte politicos să intru în mașină. Și poate că mă ducea și mai ieftin. Dacă un coleg de-al meu din Sudan stătea pe margine și se chinuia să oprească un taxi, a stat un ceas și jumătate în Seul și nu a oprit niciun taxiu ca să-l ia. Vedeți? Vedeți unde duce, unde ajunge omul fără Dumnezeu, întunecat? Nu mai poate să recunoască că e lucrarea lui Dumnezeu, că e creația lui Dumnezeu, că și celălalt e om ca și el și că toți sunt păcătoși, că toți sunt sub blestem, că toți vor ajunge în același loc în final. Degeaba nu oprește acum să-l iei, că te va lua el cu el acolo, în infern, în iad. O să ajungi cu el acolo și nu mai poți să scapi de el. Și o să ajungeți toți acolo. Cum a spus Domnul Iisus Hristos, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. E o singură cale de ieșire, pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Însă asta o înțelege numai cel care e luminat de Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu îl luminează și îl convinge de starea lui de păcat, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. L-au ascultat până la cuvântul acesta. Cei dintre neamuri, știți acuzațiile care le-au dus lui Petru în capitolul 10 și 11 din Faptele Apostolilor, când a intrat în casa lui Corneliu, un ofițer roman, a intrat și a stat la masă cu niște netăiați împrejur. Știți ce însemna pentru evreu netăiat împrejur? Însemna câine sau cățel. La noi acum câinii sunt protejați, sunt apărați, dar sunt apărați numai de politicienii de la Bruxelles. Că dacă v-aș întreba pe toți de aici, ați fi toți de acord să se extermine toți câinii din Sibiu, toți câinii de pe străzi, toți ați fi de acord. Și în țara asta, 98% din populația țării, dacă s-ar face referendum, ar fi de acord să dispară toți câinii vagabonzi din Sibiu, să pună hingherii din nou, să eutanasieze, să facă ceva cu ei, să-i scape. Dar câinele ține prima pagina știrilor astăzi. Cu câinele mari primarii, campanie electorală se face acum, cum rezolvați problema câinilor? Asta e mare problemă, cum rezolvați problema câinilor? Pe care ați auzit din ei să spună cum rezolvați problema avorturilor? Pe niciunul. Că asta nu e la modă. Cu asta nu se câștigă voturi, cu asta nu obții sprijin, nu obții fonduri europene, nu obții absolut nimic cu asta. Cu asta te ruinezi sigur, îți stai craca de sub picioare. Să te ridici împotriva căsătoriilor homosexuale, ți-ai tăiat craca de sub picioare. Trebuie să le susții. De aceea și președintele Obama a spus public acum că susține așa ceva, că se apropie alegerile. Vrea să obțină sprijin electoral. Nu că ar fi el foarte convins de asta, dar declarații electorale ca să obții sprijin electoral și de să te prinzi de ce? De putere. Să te ții de putere. Ei, să vedem, când vine împărăția lui Dumnezeu și se manifestă puterea lui Dumnezeu, toate puterile tremură. Toate sunt în pericol. Toate puterile sunt în pericol. Rămâne o singură putere, puterea lui Dumnezeu. Și în final va rămâne o singură împărăție, împărăția lui Dumnezeu. Toate vor cădea. Toate împărățiile lumii vor cădea. Știți, femeia sirofeniciană, când Domnul a spus, nu-i bine să iei pâinea de la masa copiilor și o arunci la căței. Asta era disprețul evreilor față de neamuri, sirofenicieni, neamuri. Și femeia aceasta vine și spune, Doamne, dar și căței mănâncă din pâinea care cade de la masa stăpânilor. O femeie, știți ce însemna asta? Când Domnul i-a spus acestei femei, o femeie, când a spus și Mariei, femeie, ce am eu a face cu tine, nunta din Cana? Era termenul care arăta cea mai mare prețuire a unei ființe, a femeii. O femeie de la căței, și prin asta Domnul nu că o desprețuia pe această femeie. arăta o realitate. Era o realitate culturală, era o discriminare. Și știa și femeia asta, că-s numiți așa, și evreii știau și aud și ei acum. Că ei se fac vinovați de această discriminare. Doamne, dă-i drumul că strigă după noi. Și ni rușine dintre neamuri, ăștia scăței, n-au ce căuta aici printre noi. Am venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Și acum, după ce femeia aceasta face această mărturisire de credință care îi condamnă pe toți din ce erau prezenți acolo. Doamne, Tu ești Dumnezeu, Tu ești Creator. Dacă suntem numiți căței, Tu ești stăpân și peste căței. Că toți sunt lucrarea Ta. Și căței mănâncă de la masa stăpânilor, Tu ești stăpânul. Și Dumnezeu spune, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Ce s-a întâmplat? Femeia e, fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Urmează 2, puterea poruncii, versetul 24, sau puterea fizică. Vedeți aici, scoteau strigăte, atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu-i vrednic să trăiască. Și urmăriți și observați cum se manifestau. Scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh. O mulțime de oameni, mii de oameni, poate zeci de mii erau în Ierusalim, scoteau strigăte, își aruncau hainele de pe ei și aruncau cu țărână în văzduh. Puteți să vă închipuiți ce gloată? Ce revoltă era aici, ce răscoală era în Ierusalim? Cine a liniștit gloata asta? Cum a liniștit Duhul lui Dumnezeu gloata asta, să zicem, pentru jumătate de oră sau 20 de minute cât o fi vorbit Apostolul Pavel? S-a făcut o liniște ca de mormânt. Și-au ascultat mesajul împărăției lui Dumnezeu. Evanghelia este puterea împărăției lui Dumnezeu. Am avut experiența asta, nu la această scară, nu în acest context de mânie, dar într-un alt context similar cu acesta. Și de mai multe ori am avut experiența aceasta la servicii de mormântare. Acolo participă tot felul de oameni. Și în special la servicii de mormântare la care participă mulți necredincioși. Oameni care nu sunt interesați de Biblie, de împărăția lui Dumnezeu, nu sunt interesați de adevăr, de moralitate, de pocăință, nici să nu audă, dar trebuie să participe. Într-un fel sunt acolo, că legați de multe obligații pe care le au și trebuie să stea acolo. Și oamenii aceștia, deși au multe lucruri împotriva pocăiților și împotriva Bibliei și împotriva adevărului, câtă vreme și vorbesc între ei și am văzut că vorbesc și vorbesc disprețuitor, își bat joc. Știți până când? Până începe să predice Evanghelia. În momentul în care începe să predice Evanghelia, se face liniște. Și se face o mare liniște. Și stau liniștiți până se termină. Și după aceea încep iară. Iarăși încep comentariile. Asta am văzut și în ce privește pe membrii familiei, cei care sunt foarte aproape de sicriu. Am văzut persoane care se prăpădeau de plâns și de durere din cauza celui care era mort și care urma să fie mormântat. Când se începea predicarea Evangheliei, se linișteau dintr-o dată. Parcă nici nu mai erau ei rudele mortului. Parcă nici nu mai stăteau lângă sicriu. Deci cineva, o putere se manifesta, cobora o putere, o prezență acolo care îi punea într-o altă stare pe toți acești oameni. Ca să se facă liniște, ca toți să poată auzi Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și când se termina predica și când punea, se poate acoperi sicriu, izbucneau plânsetele din nou și strigătele, ca pentru un mort și boțetele. Auziți când Pavel a ajuns la cuvântul acesta, scoteau strigăte, își aruncau hainele și azvârleau cu țărână în văzduh, o gloată dezlănțuită. Deci urmează puterea poruncii, 24. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau așa împotriva lui. Altă putere, sau altă formă a puterii omenești, altă formă. Puterea naționalismului mare face foarte mult rău, naționalismul, șovinismul. Vă readuc aminte ce s-a întâmplat la Târgu Mureș cu ani în urmă. Te apuca groaza, nu puteai să privești. Să vezi ce se întâmpla pe stradă. Oameni care nu aveau nimic unul cu altul înainte, se înțelegeau bine, ajungeau să comită niște acte te înfiorai când vedeai. Nu puteai să-ți imaginezi că dintr-o dată se poate întâmpla așa ceva. Scoteau strigăte și aruncau hainele, zvârleau cu țărână în văzduh. Acum urmează puterea, manifestarea puterii fizice, puterea poruncii. Capitanul a poruncit, avea putere, avea autoritate. Sau spus și puterea militară am putea să o numim. Dar tot o putere fizică. Armata e putere. Armata are putere și are putere fizică. Și prin forță fizică, pentru că ei fac multă pregătire fizică. Orice unitate militară are un portic. Porticul este o zonă unde sunt tot felul de aparate, tot felul de piste, de terenuri în care se pregătesc fizic. Toți militarii fac pregătire fizică. Trebuie să fie foarte bine pregătiți fizic. Trebuie să aibă forță fizică. Trebuie să fie sănătoși. Dar și porunca lor are autoritate. Cuvântul pe care îl dă un ofițer. Ordinul, e ordin. Ordinul nu se discută, ci se execută în tocmai și la timp. Disciplina militară, de aceea poporul are încredere în armată, că armata are putere. Și se lăudau și la Revoluție că armata e cu noi. Dacă armata e cu noi, înseamnă că avem puterea cu noi. Nu e a lor puterea. Nici poliția, nici securitatea se înșală. Este o autoritate care le este delegată pentru o vreme și cel mai bun lucru probabil care l-au făcut, că au pervertit puterea. Foarte puțin din ei folosesc această autoritate, cum spune Apostolul Pavel, să pedepsească pe cei ce fac răul și să laude pe cei care fac binele. Aceasta înseamnă să înțelegi a cui este puterea și pentru ce Dumnezeu îți oferă poziția, puterea asta de poziție pentru o vreme, ca și Estera în împăratul, în Imperiul Persan. Poate că chiar pentru o vreme ca aceasta te-a adus Dumnezeu la împărăție. Cine te-a adus la împărăție? Dumnezeu. Dacă sunt niște parlamentari creștini în Parlamentul României, ce trebuie să înțeleagă? Poate chiar pentru o vreme ca aceasta v-a adus Dumnezeu în Parlamentul României. V-a dat poziție, v-a dat autoritate, v-a dat putere. Să nu crezi că vei scăpa. Să nu credeți că vei scăpa. Nu vor scăpa parlamentarii din Parlamentul României. Au o responsabilitate mult mai mare decât ceilalți. Și dacă nu și-o îndeplinesc, vor fi și mai vinovați decât toți. Mai de folos ar fi fost să n-ajungă niciodată în Parlamentul României, decât să ajungă acolo și să fie corupți și să fie stricați ca și toți ceilalți. Din pricina lor să fie hulit numele lui Dumnezeu între neamuri sau în Parlamentul României. Dacă vei tăcea tu, ei trebuie să vorbească acolo, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru adevăr, pentru Scriptură. Și să nu le fie rușine pentru nume că sunt creștini, pentru că sunt pocăiți, să le vestească pocăința ca și Ioan Botezătorul, ca și apostolii, ca Domnul Iisus Hristos. Îi vor da afară din Parlament. Păi, dacă cineva mărturisește pe Iisus, îl vor da afară din sinagogă. Totdeauna au fost așa. Și dacă te vor da afară, cei dacă te vor da? Și dacă te vor omorâ, cei dacă te vor omorâ? Îți vor face cel mai mare bine, că te vor trimite direct în prezența Mântuitorului și acolo va fi cu mult mai bine. Dar dacă vei tăcea, izbăvirea și ajutorul vor veni din altă parte pentru iudei, că iudeii se roagă și postesc. Poporul lui Dumnezeu va primi ajutor din altă parte. Dumnezeu are multe căi și mulți oameni, dar pentru ei ar fi fost mai de folos să nu se fi născut. De aceea trebuie să ne rugăm și pentru ei, pentru parlamentarii care sunt acolo, pentru sufletele lor, că foarte ușor își pot vinde sufletele. Și să ne rugăm pentru ei să-și înțeleagă locul, că Dumnezeu i-a dus acolo, nu alegătorii, nu abilitatea lor în campania electorală, nu banii lor, că se spune ca să ocupi în loc, să ai șanse eligibile pentru un loc în Camera Deputaților, ai nevoie probabil de vreo cel puțin 50.000 de euro și pentru un loc în Senat la vreo 200.000 de euro. Deci fără banii ăștia n-ai ce gândi să intri în politică, să-ți începi campania electorală. Deci banul are putere, poziția are putere. Dacă au ajuns acolo, sigur că au avut bani și ei, și-au făcut rost de bani, că altfel nu. Dar dacă au ajuns acolo să știe că nu banii i-au dus acolo, Dumnezeu i-a dus, dacă ei se pretind creștini, și oamenii aceștia trebuie să fie susținuți în rugăciune, că foarte ușor își pot vinde sufletul, ca și Iuda. Pentru 30 de arginți și-a vândut sufletul. Am vândut sânge nevinovat. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze, bătându-l cu biciul. Are putere. Armata are putere. Porunca are putere. Și urma să se îndeplinească în tocmai și la timp. Ce urma să se întâmple? Pavel să fie legat și bătut cu biciul. O primit Pavel bătăi. O primit, nu acum, altă dată. O primit bătăi. De câte ori? De 3 ori sau de 4 ori? 40 de lovituri fără una. De la iudei și de la romani. Bătăi cu biciul și tot felul, toate felurile, suferințele apostolului, de data asta însă nu. De data asta Dumnezeu l-a scăpat pe Pavel și am zice că Dumnezeu l-a ascultat pe Pavel în situația de acum. Capitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetățuie și să-l cerceteze bătându-l cu biciul. Știți că de la iudei au primit 40 de lovituri fără una, lovituri de bici. Acum urmau ca romanii să-l pedepsească. Cu iudeii era greu să te aperi de iudei. Dacă au pus mâna pe tine, era greu. Nici Pavel nu putea să scape de aici. Capitanul l-a scos afară din mijlocul lor. Și nu prea aveai cum să te aperi de pedepsele pe care le aplicau ei, pentru că erau niște ipocriți. Iudeii erau ipocriți. Farisei și cărturarii erau ipocriți. Domnul spune, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici. Mai ușor scap de porunca cezarului și de pedeapsa cezarului decât de pedeapsa pocăiților ipocriți. Decât de pedeapsa oamenilor religioși. Preoții foarte repede pun mâna pe tine și te fac praf. Îmbată oameni și pun pe urmele tale și nu țin cont nici de poruncă, nici de dreptate, nici de legile țării, de nimic. Și nimeni nu se ridică împotriva lor. Așa erau și aceștia. Dar nu vorbim numai de preoți. Câți ipocriți nu există în ceea ce se numește poporul lui Dumnezeu. Să te ferească Dumnezeu să nu cazi pe mâna lor. Și s-a spus fratele Paul Negruț, acum, o predic acum de săptămână, am reușit în sfârșit să-mi obțin dosarul de la securitate. Și am citit, nu știu câte ceasuri, n-am băut nici apă, de dimineață de la 9 până după masa la 3. Mi-am citit dosarul. Și am fost și am luat o foaie ministerială și am început să scriu numele fraților care m-au turnat la securitate. Și am umplut 11 coli ministeriale. de nume. Auziți? Ăsta e fenomenul colaboraționist. Nu, ce, nu praf în ochi ce se spune peste tot în țara asta. Asta e realitatea. Am început să scriu numele din dosar. Numele deconspirate. Cred că 11 pagini, au zis. Nu vreau să găsesc, dar parcă 11 pagini. 11 col ministeriale umplute de nume. De unii m-au vândut pentru o butelie, alții m-au vândut pentru bani, alții m-au vândut să fie promovați la serviciu, alții pentru tot felul, nici nu poți să-ți închipui pentru ce lucruri m-au vândut la securitate. Ar fi fost mai de folos pentru ei să nu se fi născut. Și acum înțelegem visul lui Vladimir Pustan, care socotea numărul membrilor din registru. Și-a venit solul Domnului și-a spus, nu așa. Nu așa, gândurile tale nu-s gândurile mele. Tu nu cunoști adevărul, tu nu cunoști inimile oamenilor. Dă-mi-l mie. Și ia în cerul Domnului registru și începe 1. Și dă pagini 2, 3, 9 din 250. Aceștia s-ai mei, restul poziții. Și după o astfel de descoperire, asta e descoperirea lui Dumnezeu. Asta e puterea Evangheliei pentru mântuire. Nu pentru 250, pentru 241. Că 9 erau mântuiți. Și se spune în Sardes, ai câteva nume acolo care nu și-au mânjit hainele. Ei vor fi ai mei și vor umbla îmbrăcați în alb, pentru că nu și-au mânjit hainele. Veghează și întărește ce rămâne și care este pe moarte, că n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea mea. Parcă copie a mesajului din Sardes transmis bisericii de lângă Beuș. Și după aceea, 3 luni de zile am plâns în continuu, după un așa vis. Ăstea sunt descoperirile lui Dumnezeu. Acolo ne duc. Asta e realitatea împărăției lui Dumnezeu. E, vedeți cât de mare nevoie este de un mesaj al pocăinței astăzi? Unde sunt informatorii, unde sunt colaboratorii securității? Sunt peste tot. Deci nu credeți că au dispărut. Sunt prezenți peste tot, mai mulți astăzi decât înainte. Da? I s-a dat ocazia, președintele cultului a putut să-și obțină dosarul și a găsit numele acolo. Dar ce credeți că se întâmplă cu celelalte dosare? Ce se întâmplă cu dosarele distruse și arse? Oare chiar credeți că au dispărut? Va veni o zi în care se vor deschide dosarele. Toate se vor deschide. Nu cele de la securitate, toate, cu tot ce a făcut fiecare, cu toată viața lui. A venit judecata și au fost aduse niște cărți și au fost deschise cărțile. Păi dosar, carte, poți să spun. O carte e mai mare decât un dosar. Pentru că îți cuprinde toată viața. Dosarul are de-a face cu unele aspecte ale vieții. Însă cartea are de-a face cu toată viața, de la naștere până la moarte. Și toți care n-au fost găsiți, au fost deschisă și cartea vieții. Și toți care n-au fost găsiți scris și cartea vieții, au fost aruncați afară, în iazul de foc și pucioasă, acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Porunca, armata, are putere până la bătaie acolo. Deci poate să te bată. Asta e puterea. Puterea poruncii, porunca, puterea fizică, puterea armatei să-l bată cu biciul ca să afle din ce pricină strigau împotriva lui. Să te bată cu biciul ca să afle adevărul. Nu făceau la fel? Nu făcea securitatea la fel? Are putere să te bată cu biciul ca să declare adevărul. Sau să te forțeze să declare altceva. Ce vor ei să declare? Pe câți nu i-au amenințat aici în beciurile și aici în Sibiu la securitate și au băgat în camere izolate fonic? Și i-au interogat ceasuri întregi și i-au amenințat în toate felurile și sunt poate unii și prezenți pe aici. Au spus, te pun la zi și te împușc. Acum, scos pistolul din buzunar, acum te împușc. Și așa se testa credința. Și au trecut. Unii din ei au trecut testul și au spus, împușcă-mă. Și l-au împușcat? Nu l-au împușcat. Dar câți au căzut când au fost amenințați cu pistolul? Și au declarat și au vândut pe frați și au făcut tot felul de alte lucruri că au vrut să scape viața. Au ținut la viața lor și țin și acum. Că le este tare greu, imposibil să mărturisească, să se pocăiască și să scape de aceste cărți care se vor deschide în ziua judecății și să li se scrie numele în cartea vieții mielului. Că Dumnezeu trece cu vederea vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate. Urmează puterea cuvântului, 25. Pe când le legau cu curele, Pavel a zis utașului care era de față, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit? Puterea cuvântului. Pavel vorbește din nou. Și cuvântul lui Pavel are putere. El nu are nicio autoritate, el este privit ca un infractor. Un infractor nu are drepturi. Urmează să fie legat și să fie bătut cu ce drepturi are omul ăsta. Nu are niciun drept. Până când nu se află adevărul. Când se află adevărul, s-ar putea să se, puțin probabil, dar s-ar putea să se descopere că e nevinovat, deși o vină tot are el, măcar că s-o tulbura cetatea asta și merită bătaia asta. Deci chiar dacă se descopere că e nevinovat, bătaia asta tot o merită că s-o tulbura cetatea din cauza lui. Nu-și vor cere scuze pentru bătaia asta, dar Pavel deschide gura și vorbește din nou și se dovedește că din nou are putere. Deci gloata înfierbântată și Pavel deschide gura și iarăși are putere cuvântul lui Pavel. Pavel a luat cuvântul și a spus, vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit, puterea cuvântului, care arată și o cunoaștere a legii. Pavel arată că cunoaște legea. Își cunoștea drepturile. Era cetățean roman. Și ne mai spune încă ceva, că avem dreptul să ne folosim de drepturile pe care le avem. Deci avem dreptul să ne folosim de drepturile pe care le avem. Îi spune Agripa în 26, parcă, ai dreptul să te aperi. Și poate putea să mă apăr, nu mă apăr, eu nu vreau să mă apăr. Putea să spună, nu? E un drept pe care îl ai. Deci ai dreptul să te folosești de dreptul tău și ai dreptul să nu te folosești de dreptul tău. Și aici este o decizie pe care o iei în funcție de împrejurări. În Corint, Pavel avea dreptul să primească de la ei. Avea dreptul, pentru că oricine vestește Evanghelia, Dumnezeu a hotărât să trăiască din Evanghelie. Dar spune Pavel, dar nu m-am folosit de dreptul acesta. Nu m-am folosit niciodată de dreptul acesta, dar m-am folosit de el în alte biserici. Am despuiat alte biserici sau am luat mai mult de la alte biserici ca să nu vă îngreuiez pe voi. Și nici acum nu vă voi fi sarcină niciunul dintre voi. Într-o anumită împrejurare, Pavel are dreptul să nu se folosească de dreptul lui și alege să nu se folosească. În împrejurarea asta, întotdeauna avem dreptul să ne folosim de dreptul nostru. Și noi hotărâm dacă ne folosim sau nu ne folosim. Și o să vedem dacă are sorț de izbândă sau nu are. Dacă am ales bine sau dacă n-am ales bine. Am ales eu odată să mă folosesc de dreptul meu și am ajuns și la inginerul șef, și am ajuns și la director, și am ajuns peste tot și toți mi-au dat dreptate. Și în final mi-au dat 3 penalizări pe 3 luni. Toți m-au penalizat din toate părțile. Deși toți au recunoscut că am dreptate, toți m-au penalizat. Asta e dreptul. Ai avut dreptul să te aperi. Te-ai apărat, ți s-a dat dreptate. Asta e dreptatea. Deci cunoașterea legii. Important să cunoaștem legea. Că dacă nu cunoaștem legea, putem să devenim călcători de lege. Trebuie să cunoaștem legea și dacă cunoaștem legea, putem să ne și apărăm cu legea. Putem să ne apărăm cu legea. Urmează 4, puterea cetățeniei, 26 la 28. Pavel deja introduce un amănunt pe care nu-l știau niciunul dintre ei, nu știau romanii. Vă este îngăduit să bateți pe un roman care nu este osândit, cunoștea dreptul roman. Că legea romană nu osândea pe cineva înainte ca să-i dea dreptul să se apere și să-l pună față în față cu pârâșii lui, să fie aduși acuzatorii și să se asculte apărarea și să se asculte acuzarea, ca într-un tribunal. Deci urmează 4, puterea cetățeniei, 26 la 28. La auzul acestor cuvinte, uite că și cuvintele astea au putere. Dacă Dumnezeu e cu tine și dacă Dumnezeu îți dă izbândă, orice cuvânt pe care îl spui are putere. La auzul acestor cuvinte s-a dus capitanul, sutașul s-a dus să dea de veste, de știre capitanului și a zis, ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Dintr-o dată, de repede s-a dus să-i spună, ce ai de gând să faci? Așa putere are cuvântul lui Pavel în momentul acesta încât dintr-o dată ceilalți devin vinovați. El era vinovat. Aparent, el trebuia să fie bătut cu curele, despre el trebuia să afle de ce i-a amenințat de ceilalți și acum descopere și sutașul și capitanul că ei, de fapt, sunt dovediți vinovați. Tocmai din cauza acestui om. Cine e omul acesta? Ce se întâmplă cu el? Ce vorbește? Cum de să... Viața lor nu a pățit așa ceva, un incident de felul acesta. De unde-i? Cine ești? Ca și cu Iona în corabie. Cine ești? Din ce popor ești? Ce Dumnezeu ai? Dormea adânc acolo în fundul corabiei când toți ceilalți strigau către Dumnezeii lor, aruncau în mare și nu mai știau ce să facă. Când nici capitanul și nici sutașul nu mai știau ce să facă și apelează la bătaie și să-i pună lanțuri și așa mai departe, un om știa ce să facă în toată mulțimea asta. Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetățean roman. Înțelegeți ce pericol era? În ce pericol au descoperit acești oameni că se află? Ce ai de gând să faci? Puteau să fie destituiți toți, și sutașii și capitanul, care era peste sutași. Toți puteau să fie destituiți pentru că au călcat dreptul roman și renumit dreptul roman. Și cum se aplica dreptul roman? Nu ca dreptul român. De dreptul român e una, dreptul roman a fost cu totul altceva. De dreptul român e stâng. Puterea cetățeniei. Când a venit capitanul, a zis lui Pavel, spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el, era Pavel roman? Era. Era evreu? Era, păi spune-mi două zile la început. Eu sunt evreu? Eu sunt iudeu născut în Tarsul Ciliciei. Era grec? Era și grec. Din punct de vedere cultural, era și grec. Îi vorbește capitanului și a vorbit în grecește. Știi grecește? Deci era grec ca și cultură, crescut în cultura greacă, limba de circulație culturală, că grecii au câștigat lumea, au cucerit lumea prin cultură. Era și roman prin naștere și tot prin naștere era și evreu. Putea și astăzi unii pot să aibă mai multe cetățenii, e bine, nu? Ai mai multe drepturi dacă ai mai multe cetățenii și în mai multe locuri în lumea asta și poți să te folosești de ele dacă e nevoie. Și Pavel s-a folosit de ele, nu s-a folosit de dreptul roman ca să ajungă ofițer roman. Dar s-a folosit de drepturile acestea când a fost vorba de împărăția lui Dumnezeu, de cauza lui Hristos, de chemarea lui Dumnezeu și de lucrarea pe care avea să o facă. S-a folosit de tot de ce se putea folosi. Capitanul le-a zis, eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. Nu seamănă cu prezentul? Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia asta. Un grec, un păgân. Au vrut să ajungă cetățean roman să avanseze, că altfel nu poți să avanseze, nu putea să intre în armata romană, nu putea să ajungă ofițer, cum nici pocăiții nu puteau să ajungă în funcție de conducere până în 99. Știți asta, nu? Nu puteai ocupa funcție de conducere, nu puteai lucra în învățământ, că nu aveai origine sănătoasă, origine socială sănătoasă. Dar cumva tot puteai urca. Cum? Cu bani, cu bani puteai să urci, cu mită, cu compromisuri, cu declarații, dă o declarație și pleci în străinătate, mai dă o declarație și avansezi, mai dă o declarație și îți aranjăm noi un post undeva. Deci în felul acesta mulți s-au ridicat ca și acest capitan. Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta și vedem că drepturile erau mari ale romanilor, pentru că iată că se dădeau bani mulți. Sau se zice astăzi că degeaba termin facultatea de drept, că oricum nu apuci să lucrezi într-o bancă. Dacă ai vrea să ajungi, să ai vreo șansă să lucrezi într-o bancă, cu dreptul terminat, cu toate drepturile dreptului, dacă vrei să ajungi să lucrezi într-o bancă, dacă ai pe cineva în banca asta, care poate să pună pentru tine o vorbă acolo, să te sprijinească, pe lângă vorba asta bună, oricât de aproape ți-ar fi și oricât de rudă ți-ar fi, îți mai trebuie încă 10.000 de euro, cel puțin. Vorbea și de parlament, ca să intri în parlament și acolo trebuie bani și aici trebuia bani și erau nevoie de o sumă mare de bani și banul avea putere întotdeauna și banul are putere și astăzi, aparent. Aparent, că se clatină și puterea banului. Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta și sutașul vine și spune, ce ai de gând să faci? Omul acesta e cetățean roman. La ce mai folosea suma de bani și toată cetățenia? Dacă el se făcea vinovat de călcarea dreptului roman, era destituit din funcție sau putea să fie chiar și executat. Vedeți că durează banul și puterea banului și puterea poziției, într-o clipă se poate lua tot. Nebucadnețar era cel mai mare împărat, cea mai mare împărăție. Grădinile suspendate ale Babilonului, pe vârful cetat, cel mai mare împărat, încurunat de glorie, Babilonul cu grădinile suspendate, minunea lumii antice și pe acoperișul palatului. Nu era destul că era împărat și tronul pe care l-avea, pe acoperișul palatului și acolo mai zice încă ceva. Nu e acesta Babilonul, nu mi l-am zidit eu, nu sunt eu împăratul lumii, puterea la apogeul ei, puterea omenească. Și se clatină dintr-o dată, la un cuvânt. Un cuvânt din partea lui Dumnezeu și totul se dărâmă. Află, împărate Nebucadnețar, un sol din cer, că ți s-a luat împărăția și urmează sentința. S-a întâmplat? S-a întâmplat. Cel mai mare împărat a căzut cel mai jos, când Dumnezeu rostește un cuvânt. N-ar fi înțelept? N-ar fi înțelept să avem puterea lui Dumnezeu și să căutăm să avem puterea lui Dumnezeu în detrimentul tuturor celorlalte puteri, că toate se clatină când se confruntă cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Urmează 5, puterea legii. 29. Numai decât cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească. Ba capitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că îl legase. S-a temut capitanul. Ține minte un verset din cartea Proverbelor. Frica de oameni este o cursă, dar cel care se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Ați văzut pe undeva la Pavel vreo frică, vreo teamă? Pe tot parcursul evenimentelor, deloc. Omul acesta nu se temea decât de Dumnezeu, cum spunea Vadim Tudor. Nu mă tem decât de bunul Dumnezeu. Dacă ar fi așa, ce bine ar fi. Ce binecuvântare ar fi pentru Biserica Domnului în Parlamentul României, dacă acest om ar ajunge să nu se teamă decât de bunul Dumnezeu. Cred că putu să spun asta cu sprijinul cu proptele tari din alte părți și cu alte puteri. Dar tot că am făcut paranteza asta, să nu uităm să ne rugăm pentru el. Omul ăsta știe unde este, știe ce stare se află. Ginerele lui, pastor baptist american, toți din familia lui sunt credincioși, e singurul și striga după Petrică Dugulescu pe holurile Parlamentului. Petrică, eu sunt de al vostru, eu sunt oaia rătăcită, să vă rugați pentru mine. Când un om spune așa ceva, știe că e prins și legat cu lanțuri grele de care nu se poate desface și numai credincioșii pot să-l ajute prin rugăciunile lor să se rupă aceste lanțuri atâția ani. Gândiți-vă, atâta politică, atâta poezie patriotică și așa mai departe. Greu, nu se poate. Nu se mai poate. Dacă ești legat, nu te mai poți dezlega. Trebuie altcineva să te dezlace. Trebuie să vină cineva mai tare. Să nu încetăm să ne rugăm pentru acest om și pentru alții. Puterea legii. Numai decât cei ce aveau să-l cerceteze au încetat să-l mai necăjească. Și uitați, teama se mută dincolo. Frica de oameni este o cursă. De cine se temea căpitanul? Era roman. De Cezar. Sau de dregătorul care era peste el. Oricum, de autoritatea romană. Se temea de oameni. Frica de oameni e o cursă. Dar cel ce se teme de Domnul, cel ce se încrede în Domnul, nu are de ce să se teamă. Și urmează puterea timpului, 30-a. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei, l-a dezlegat și au poruncit să se adune la oaltă preoții cei mai de seamă și tot soborul. A trecut o zi. Și timpul are putere. Știți că este o vorbă că timpul rezolvă tot. Așa, nu rezolvă chiar tot. Să nu ne înșelăm că timpul rezolvă tot, dar are putere. Timpul are putere. E foarte important să înțelegem timpul, că noi trăim în timp. Și vedeți că și oamenii ăștia erau oameni înțelepți, romanii. Și ofițerii romani, nu oricine ajungea ofițer roman, a doua zi, de nu iau o hotărâre, îl dezleagă pe Pavel, dar totuși îl ține în arest. Dezlegat. Nu-l pedepsește cu nuiele, nu rostește nicio sentință în privința acestui întemnițat și urmează acum să-i se facă o judecată dreaptă ca unui cetățean roman. Și asta o face a doua zi. Lasă ca evenimentele să se liniștească. În febra evenimentelor, în tumultul care era acolo, în zarvă mare, în tulburarea din Ierusalim, și căpitanul era într-o anumită stare de spirit. Și noi suntem, nu? Dacă se produce o mare tulburare în jurul tău, în familie sau undeva, nu mai poți să spui că gândești la fel de bine și la fel de lucid și la fel de corect ca și cu câteva ceasuri înainte, când nu aveai absolut nimic. Sau îți vine dintr-o dată o veste rea, o veste foarte rea. Dintr-o dată se schimbă tot, se schimbă mintea, te întunești la minte, începi să plângi, îți vin tot felul de gânduri în minte. O veste a produs toată schimbarea asta. Este nevoie de timp și în special, cum spuneam, în luarea deciziilor și în luarea deciziilor importante. Era o hotărâre importantă. Omul acesta era roman. Nu mai puteai să hotărăști cu el ce vrei. Nu era un deținut de drept comun, nu era un evreu, nu era un, spunem, un evreu simplu. Nu era un păgân, nu era un făcător de rele, nu era egipteanul care s-a dus în pustie cu 4.000 de oameni, nu era un revoluționar, era altcineva acest om și felul în care a vorbit i-a dat de gândit și sutașului și căpitanului că vorbea altfel. Chiar un pușcăriaș așa și un deținut sau un răzvrătit te dă la iveală felul în care vorbești și ceea ce spui. Cum și Petru vorbea acolo în curtea marelui preot și spune chiar și graiul te dă de gol pentru că seamănă cu al lor, pentru că ești galilean. Puterea timpului. A doua zi. A doua zi, fiindcă voia să știe bine pentru ce este părât de iudei. A doua zi trece o noapte. Așa era un film, parcă. Oricum, mâine va fi o nouă zi. Deci lasă tot în urmă. Toate decepțiile și toate pierderile și tot falimentul și își revine așa dintr-o dată. În sfârșitul filmului, mâine va fi o nouă zi. Asta e speranța omenească, dar s-ar putea să nu mai fie o zi mâine. Domnul a spus astăzi. Astăzi este ziua lui Dumnezeu, însă când e vorba de decizii pe care trebuie să le luăm, să nu ne grăbim să luăm decizii importante. Să lăsăm să treacă timp. Să lăsăm timp pentru mintea noastră, să lăsăm timp să cercetăm, să lăsăm timp să ne rugăm, să lăsăm timp să citim, să lăsăm timp să obținem sfat înțelept și apoi să hotărâm și să luăm o decizie. Cum spunea cineva, înainte ca să iei o decizie importantă, mai așteaptă cel puțin 2 săptămâni. Nu te grăbi. Și căsătoria și altele, unii cum n-au luat unii decizii repede? Nu mă mai gândesc, gata, eu am hotărât. Au venit aici, la măholul bisericii, și a venit o familie la mine, vrem să fim membri în biserica asta. Au venit de câteva ori și gata, hotărât. Și eu am spus, uite, vă dau, de nu vă grăbiți, asta le-am spus, vă dau condițiile membralității, că e bine să fim membri în biserică, dar sunt niște condiții, este o responsabilitate de membru pe care o avem fiecare aici, cum oriunde există și privilegii și responsabilități și trebuie să știm cine suntem și trebuie să știm ce se așteaptă de la noi și ce înseamnă că facem parte dintr-o comunitate. Și în familie avem responsabilități, nu fiecare are responsabilitățile lui, nu poți să fii într-o familie, eu vreau să fiu și eu membru în familia asta, dar eu numai să mănânc aici, să mă odihnesc, să vin să dorm. În rest, descurcați-vă, cum știți, dar mie să-mi îndepliniți condițiile astea. Deci nu se poate în felul acesta. Și le-am dat formularele și atunci le luați acasă, le citiți și vă rugați și căutați în cuvântul lui Dumnezeu și apoi hotărâți. Dar nu vă grăbiți pentru că este timp destul, noi nu ne grăbim. Și nu, că noi nu suntem hotărâți. Și o luat formularele și după masă au venit cu ele semnate. Asta a fost duminică dimineață. După masă au venit cu ele semnate și mi le-au dat. Și am fost tare surprins așa, de ce cu graba asta, de ce nu mai pot să aștepte? Chiar așa-s convins și ei de Biserica Philadelphia, chiar așa de mult le place aici, cum te-a descoperit-o numai acum? Biserica Filadelfia, de atâția ani de zile de când existăm aici. Am avut mai multe întrebări în mintea mea, dar până la urmă și cu frații ăsta de vorbă, i-am primit. Hei, din momentul în care am primit-o, dispărut din biserică. Atât au fost de convinși și atât de hotărâți să vin aici și așa de mult le plăcea și acolo știți că scrie frecventând cu regularitate serviciile bisericii, dăruind regulat tot felul de lucruri, trăind o viață evlavioasă, iubind pe frați, urmând pe conducători și așa mai departe. Multe lucruri, toate le știm, am meditat la ele, le-am tot repetat, le știm ca pe Tatăl nostru. Le-au citit și ei, cu toate au fost de acord. Aparent au fost de acord. În final s-a dovedit că erau niște ipocriți. Aveau alte interese pe care le urmăreau și toate întrebările mele s-au transformat în și mai multe. Nu mai sunt aici. Nu mai sunt aici. Dar, vedeți? Vedeți? Când e o decizie importantă, acum decizia aia pentru mine nu mai înseamnă nimic, nici pentru noi, nici pentru frații din comitet. Noi am contat pe ce au spus ei, pe ce au semnat cu mâna lor. Dar semnătura asta, unde va fi în ziua judecății? În cartea vieții sau în celelalte cărți? Unde credeți că va fi? Înaintea cui? Scrie acolo, mă angajez înaintea lui Dumnezeu. Eu mă angajez și eu semnez. Și poți să o arzi. Poți să, ce să faci, să un grop, undeva, poți să-i faci ce vrei. Însă când te-ai angajat înaintea lui Dumnezeu, cine mai poate arde? Când ți-ai băgat datele pe Facebook, cine le mai poate șterge? Păi vă spun că nu le mai poate șterge nimeni. Chiar dacă le ștergeți de 100 de ori, nu le mai șterge nimeni. A patra populație a lumii. Pentru asta puteți să intrați pe internet și să ascultați predica lui Vladimir Pustan. Despre a patra populație a lumii. 400 de mii de utilizatori la ora asta și va deveni prima populație a lumii după ritmul în care crește și fiecare utilizator, fiecare membru Facebook are în medie 500 de prieteni. Auziți? 500 de prieteni pe care cei mai mulți nu i-au văzut niciodată și comunică cu ei și bagă date acolo, bază de date acolo, toată viața și o bagă acolo pe Facebook. Ăstea toate intră în baza lor de date și nimic nu mai iese. Tu poți să ștergi să nu le mai citească altcineva. Dar ei care sunt în spate, au totul acolo. E, dacă ei pot să facă asta, cum credeți că e la Dumnezeu? Cum sunt cărțile lui Dumnezeu dacă cărțile lor pot să facă așa ceva? Totul, omul va da socoteală în ziua judecății de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit. Totul este acolo. Și intențiile inimii, de aceea spune David, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile și cuvintele pe care nu le-am rostit niciodată, dar le-am gândit. Ați auzit azi dimineață, fratele Furimbrand? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le-au făcut și mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care nu le-au făcut. Că mă gândesc câteodată, Doamne, ce bine că n-ai făcut atâtea lucruri, ce bine că n-ai făcut să ne iasă din cap așa niște balonașe. Din mintea noastră să iasă afară niște balonașe pe care să le vadă alții de fiecare dată când ne-a venit un gând necurat în minte sau un gând imoral. Sau de fiecare dată când ne-am mâniat așa să iasă câte un balon afară. N-am mai putea să ne întâlnim aici. N-am mai putea să ne întâlnim aici. N-am mai putea să stăm în prezența unul altuia. Cu toate lucrurile care vin în mintea noastră. Dar toate sunt cunoscute. Toate sunt cunoscute de Dumnezeu. Și intențiile, încearcă-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Vedeți că nu există decât o singură cale de mântuire. Nimeni nu poate să facă absolut nimic. Și cine se uită la o femeie, a și prea curvit cu ea în inima lui și asta se judecă înaintea lui Dumnezeu. Și parcă tare aș fi vrut să știu, după prima lună de rugăciune și post din anul acesta, anul acesta cred că e un an important, nu după previziunile apocaliptice, că va fi sfârșitul lumii, că se termină calendarul maiașilor și ce știu ce se mai întâmplă. Și în 20, nu știu cât decembrie, e sfârșitul lumii. Nu pe după asta. Că și maiașii au profețit asta și am auzit și un penticostal, pastor cunoscut în toată lumea, au prorocit asta, că anul ăsta se ridică anticristul. Nu credeți așa ceva. Că nu se întâmplă lucrurile acestea cum le spun oamenii. Sunt în planul lui Dumnezeu și nu sunt descoperite oamenilor. Ar putea să întâmple, se poate întâmpla oricând. Se putea întâmpla anul trecut sau acum 2 ani. Nimeni nu știe cu certitudine că se va întâmpla acum, când se va întâmpla, ce evenimente istorice vor avea loc. Noi, în așteptarea venirii Domnului, care e sigură și toți știm că Domnul va veni, noi trebuie să ne pregătim nu făcând cercetări, nu urmărind evenimentele politice, să facem previziuni și profeții politice, ci cu rugăciune și cu veghere, vegheați și rugați-vă ca nu cumva ziua aceea să vă găsească cu îmbuibare de mâncare și băutură, să vi se îngreuieze sufletul, să nu se mai poată ridica spre cer, cu îmbuibare de mâncare și băutură. Cum e numită societatea asta? Societate de consum. Păi consum pentru suflet sau pentru trup? Pentru trup, 100%, toți spunem asta, pentru trup. Deci cu mâncare și băutură, cu îmbuibare, cu consum, se îngreuiază sufletul. Ei, tocmai vremea sfârșitului de care a spus Domnul Iisus Hristos. Și cum poți să te pregătești pentru venirea Domnului? Nu cu profeții. Cum a mai spus pastorul, nu va judeca lumea Dumnezeu în ziua aceea după visurile penticostale, nici după prorocii și nici după doctrina baptistă. Dumnezeu va judeca în ziua aceea lumea după cuvântul Lui, care ne-a spus, vegheați și rugați-vă ca să vi se dea putere și să biruiți toate aceste lucruri. Și în final, puterea soborului, 30b. A poruncit să se adune a doua zi la oaltă preoții ce mai de seamă și tot soborul. Apoi a adus pe Pavel și l-a pus înaintea lor, puterea soborului. Pavel este pus față în față cu soborul. Și peste soborul evreiesc avea putere armata, politica. Politicul avea putere peste religie și astăzi are putere. Puterea politică domină religia, dar și religia în legătură cu puterea politică și se folosesc una de alta ca să-și împlinească scopurile. Și una și alta are nevoie de celălalt. Și unul și altul are nevoie de celălalt. Și capitanul a poruncit să se adune la oaltă preoții. Vedeți că avea putere asupra preoților și avea putere asupra soborului. Cum și astăzi, politicul are putere asupra preoților. Are putere și asupra pastorilor. Politicul poruncește și astăzi pastorilor. Și are putere. Și mulți ascultă. Aș putea să vă spun o întâmplare putremurătoare. La o discuție cu fostul ministru al cultelor, toți reprezentanții cultelor au discutat cu el și despre posibilitatea de a fi plătiți de autoritatea statului. Adică păstorii și preoții să fie plătiți de stat. Cum în Biserica Ortodoxă mulți sunt plătiți de stat și în bisericile evanghelice, pentru că e democrație și legea română trebuie să semene cu legea romană sau cu legea europeană, să fie plătiți și ei. Și a fost o discuție și s-au înțeles între ei, reprezentanții cultelor evanghelice, că noi nu acceptăm așa ceva pentru că noi predicăm la anvoanele noastre separarea bisericii de stat. În momentul în care statul ne dă bani și ne plătește, s-a format deja o legătură și o legătură periculoasă și foarte puternică. Și noi din start spunem, noi nu acceptăm așa ceva. Asta a fost înțelegerea. Când s-a intrat la ministru și s-a stat de vorbă, toți au uitat de ce au vorbit înainte, mai puțin unul. Unul a ținut minte ce a vorbit înainte și unul a susținut asta și a rămas singur dintre toți. Toți ceilalți au acceptat. Deci la ora asta, o singură confesiune din România nu primește bani pentru păstori și pentru salarii. Nu vă spun cine e asta ca să nu ne lăudăm. Dar afară, în curte, unul dintre celelalte confesiuni se duce către ministru și spune, vedeți că noi am fost cu minți și n-am spus nimic. Deci pastorul care a rămas drept, și au spus, noi asta predicăm și noi asta facem și noi nu acceptăm niciun fel de legătură, niciun fel de compromis, niciun fel de sprijin financiar din partea statului. Au auzit discuția asta. Vedeți că noi am fost cu minți și am tăcut din gură. Acum mai am încă pe cineva. Mai am încă, pe lângă tot ce ne-ați dat, pe lângă cât ne plătiți, mai am încă pe unul. Deci mă duc cu o sumă de bani acolo, cu o intervenție. Și dacă puteți să ne-l puneți și pe ăsta, să intre și ăsta pe statele de plată. Nicio problemă. Foarte amabil a devenit ministru. Nicio problemă. Veniți și mă căutați la birou și rezolvăm imediat problema asta. E, vedeți? Vedeți? Puterea soborului, puterea preoților, puterea capitanului. A poruncit preoților și soborului. Le-a poruncit preoților și soborului. Și a poruncit până în 89 și poruncește până astăzi și va continua să poruncească. S-a adunat soborul a doua zi? S-a adunat. Păi urmează. O să vedem în 23. S-a adunat soborul? S-a adunat preoții, la porunca capitanului, la poruncă politică. Și concluzia este puterea prezenței, 30. Apoi au adus pe Pavel și l-a pus înaintea lor. Și se cutremură și se va cutremura și puterea politică și puterea religioasă de data asta. Că vor veni preoții, va veni soborul și să spunem puterea legislativă din Israel, adunarea bătrânilor, aceștia aveau cea mai mare, toată puterea Israelului era aici, în sobor și în preoți. Au adus pe Pavel și l-a pus înaintea lui prezența, puterea prezenței sau îndrăzneala Duhului. Un om va sta acum în fața tuturor puterilor. Și politică, și religioasă, și legislativă, toate erau acolo. Toți aceștia, într-un fel, îl acuzau pe Pavel. Pavel va sta înaintea lor și urmează din nou încă un cuvânt de apărare al lui Pavel și din nou va apăra Evanghelia. Și o implicație, dar asta o citiți acasă fiecare, în Matei, capitolul 10. Putem să trecem asta, citiți acasă și o să vedeți cuvintele Domnul Iisus Hristos, Matei, capitolul 10, de la 16 până la sfârșit, până la 42. Când veți fi duși înaintea dregătorilor, înaintea soboarelor, nu vă îngrijorați mai dinainte ce veți vorbi sau ce veți spune. Pentru că ceea ce va trebui să vorbiți, vi se va da chiar în ceasul acela. Și vă voi da o înțelepciune și o putere împotriva căreia nu vor putea să stea toți înțelepții acestui viac. Domnul să ne ajute să alegem adevărul și puterea lui Dumnezeu, că asta este, se face desăvârșită în slăbiciune. Puterea lui Dumnezeu se manifestă într-un om slab. Dumnezeu alege lucrurile care nu sunt să facă de rușine pe cele ce sunt. Dumnezeu alege lucrurile nebune ale lumii să facă de rușine pe cele înțelepte. Când vorbim de lucruri slabe, de lucruri care nu sunt, de lucruri nebune, cine nu se poate încadra acolo? Aici e jos de tot, jos de tot. Ultimul nivel al societății umane, deci de acolo ridică Dumnezeu să facă oameni și să noiască oameni, să facă copii ai lui Dumnezeu și să manifeste în ei puterea lui Dumnezeu. Doamne, ei știu și eu au auzit că ce ne-am fost eu și ce am făcut și așa mai departe. Din aceștia Dumnezeu își face soli și trimiși și împuternicește ca prin harul lui Dumnezeu Evanghelia să ajungă până la marginile lumii. Și am văzut și aspecte negative și multe și dramatice. Să învățăm și din ele. Foarte ușor omul cade. Toate puterile se clatină în prezența puterii lui Dumnezeu. Să alegem să ascultăm de Dumnezeu, să alegem să slujim pe Dumnezeu, să alegem să facem un singur lucru. Pentru că un singur lucru trebuiește și aceasta e partea cea bună care nu se va lua niciodată. Amin.